a magnà de Copeo Carvagino, San Pinal.
Continuamos, estamos xa na 1:32 deste martes 29 de marzo. Continuamos transmitindo a nosa programación local aquí dende Copeo Carvagino a través do 91.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa emisión global para todo o mundo, conectándose con copecarvagino.es. É o que vostede ten que facer se quere escoitarnos, pois a esta hora en directo tamén dende calquera lugar do mundo onde haxa acceso a internet, así de sinxelo, conectándose con copecarvagino.es. E nos imos conectar coa actualidade municipal a esta hora no Concello do Irixo, onde tivemos esta mañá ás 9:30, e dende ás 9:30 desta mañá, unha sesión de pleno extraordinaria da súa corporación municipal, sesión de pleno convocada a instancias dos grupos da oposición municipal, e para tratar un total de 15 puntos que se correspondían básicamente con outras tantas mocións, a maioría delas presentadas polo concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas, que finalmente pudo asistir a esta sesión plenaria desta mañá. Concelleiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoiten.
Pois, finalmente, sí que pudo asistir o concelleiro do Partido Socialista a esta sesión.
Bueno, pois, tuvemos que pedir algunha axuda, algún compañero de profesión, e tuvemos, pois, que apartar o traballo dun e deixalo para máis adiante para poder asistir as obligacións e o compromiso que temos conferido co Concello, cos veciños do Irixo. No obstante, bueno, entendemos que é unha práctica de mala fé e de mal goberno, porque en convoca o pleno o día que sabe que un concelleiro non pode. Pero bueno, que lle vamos facer? Cando hai mala fé e a xente pois ten mala idea, pois non hai que facer, ya habrá que aguantarse e tirar para diante.
E valeu a pena convocar esta sesión plenaria. Digo isto non, porque, claro, das 15 mocións presentadas para o seu tratamento nesta sesión plenaria, só unha saiu adiante, as outras 14 foron rexeitadas, non si?
Home, vamos ver, eu creo que sempre que se funcione, se poñan a funcionar os instrumentos da democracia, eu creo que sempre merece a pena. Merece a pena porque a convocatoria deste pleno lle demostramos ao señor alcalde e o grupo de goberno que, aunque eles teñan unha maioría absoluta no Irixo, non van poder facer sempre o que queiran. E quere decir isto, que no momento que cualquier membro dos grupos da oposición, eu ou os outros compañeiros, presentemos unha moción para tratar e debatir democráticamente nun pleno, e a eles se lles ocurra metela nun caixón e non levala ao pleno, saben que automáticamente esa moción nese pleno non irá, pero vai haber outro pleno extraordinario que pediremos aos grupos da oposición donde se vai tratar esa moción. E quen dice mocións, por dice preguntas ou dice temas que se lle preguntan en algún ordeler desde o ano pasado, desde o mes de novembro de 2015, é que eles nin respostan, nin dan información. Entonces, eu creo que aquí, pois, máis alá de que se aprobe unha moción ou se aproben 10, eu creo que ao final o que ten que triunfar aquí é a transparencia, o bo goberno e a democracia, sobre todo a participación de todos os veciños, os que lle votaron este goberno e os que lle votaron a oposición porque entenden que ten que haber un cambio de rumbo no Concello do Irixo. E eu entendo que isto é positivo. Eu creo que o mensaxe o alcalde e o grupo de goberno, eu creo que o mensaxe xa o recibiron, xa saben que se non atenden as nosas mocións e intentan ocultar o noso traballo, ao final vai terminar salindo a luz, porque a democracia, por sorte, ten instrumentos e se poden artellar, pois, como neste caso, plenos extraordinarios os que podemos ter acceso, e entonces, bueno, eles verán. E eu, como xa dixen a última vez que falamos, se non queren 15 mocións ou non queren 10, bueno, pois a siguiente irán 115 ou irán as que fagan falta. Pero nós, os grupos da oposición e este concelleiro que fala, non vai deixar de traballar, nin de propoñer ideas, nin presentar mocións para mellorar a vida e o funcionamento do Concello do Irixo e dos veciños do Irixo. Eso, por suposto.
Esta sería logo pois a lectura máis positiva, non, do desenvolvemento desta sesión plenaria extraordinaria desta mañá. E cal sería logo a lectura negativa?
Home, vamos ver, eu lectura negativa desde a miña posición, eu creo que non hai. Eu creo que eu sempre unha lectura positiva, porque primeiro, triunfa a democracia no sentido de que se celebra un pleno donde as mocións que non se puderon defender se van a defender. Cual é a lectura negativa, se queres, pero non por grupos de oposición, senón por concello, por veciños, por grupo de goberno? Pois, home, un alcalde que chega ao pleno e pretende que non se debatan as mocións, pretende que solo se voten, e dice que non, que se lea o final de todo, que non deixa falar, que lle tuven incluso que decir que baixar o secretario interventor a dar conta ali no pleno, se eu tiña dereito a defender as mocións ou non. Entende? Pois eu creo que é bastante triste. Se ademais isto lle sumamos que no momento que marcha a televisión este home pois perde os nervios e nos ven a decir ali sin ningún tipo de rubor, ven a decir pois textualmente acaba dunha puta vez nunha sesión plenaria, pois home, eu vexo que non, que aí pois non triunfa a democracia como tal, pois triunfa unha serie de comportamentos, pois eu entendo que sectarios, retrógados ou dictatoriais, que eu creo que non van nin van en beneficio nin dos veciños nin da democracia. Eu creo que non pasa nada por ler unha moción, por defendela, estaremos de acordo ou non, e eles, como teñen maioría, por votarán en contra. É unha mágoa que voten en contra de mocións como a que presentamos, que era de facer unha ordenanza municipal para conceder unha axuda de 3.000 euros a todos os nenos nacidos ou adoptados no Irixo. Que 3.000 euros lle parece ese moito, que hai que rebaixar a 2.000, que hai que buscar, non sei, algo para chegar a un consenso. Vale, de acordo, nos presentamos a moción e sempre deixamos as mocións abertas a unha ordenanza negociada entre todos os grupos da corporación. Eles viñeron ali simplemente a, como se suele decir, aplicar o rodillo, levantar a mão e votar a non que todo. O tema da ordenanza que falamos un día aí na radio de facer unha ordenanza para que todos os veciños puderan utilizar a maquinaria municipal, a retroexcavadora sí, e o trator municipal, non entraron tampouco a debatir nada. Votaron que non automáticamente e listo. No tema da moción da axuda ao nacido no Irixo, me fixo gracia porque o alcalde decía que lle dixera un concello do Partido Socialista donde había unha medida desa. Home, teño que miralo, pero sí que lle dixen que na da maquinaria municipal sí que había concellos do Partido Popular que sí que tiñan esta ordenanza para que os veciños puderan utilizar a maquinaria. Sin embargo, dá igual porque eso non é o criterio. O criterio era votar que non en contra a esta serie de cousas que eu entendo que de alguna maneira ofrecen transparencia, ofrecen pois unha posibilidade aos veciños e non sei por que non lles interesa. Votaron tamén en contra de crear un portal web para o Concello do Irixo. Sí. Un portal web que, polo que temos entendido, no seu momento o Concello recibiu incluso unha subvención, creo que foi 6 ou 7 mil euros, non sei se fora da Diputación ou da Xunta, precisamente para poñer en marcha este portal web que ao final seguimos sin él. Votaron en contra, que isto xa é curioso, o sea, a famosa moción que nos presentamos o 19 de febreiro sobre a revisión catastral e a reducción do imposto do IBI, que eles non meteron na orde do día da sesión plenaria da semana pasada, cando sí meteron unha exactamente igual de un mes despois, de data de 14 de marzo de 2016, que comentamos aí na radio tamén fai unha semana, pois a moción que a volvemos levar ao pleno, pois collen e votan en contra. Unha mesma cousa que eles nun pleno votan a favor, en este pleno votan en contra. O sea, unhas cousas que non teñen sentido ninguna. Votan en contra tamén dunha proposta para pedir unha subvención para a mocidade e empregabilidade no Concello de Irixo. Votaron en contra tamén do tema de que o Concello negocie a adquisición da fórmula que sexa das casas rectorais do Concello de Irixo. Home, eu creo que podemos negociar ou podemos de alguna maneira chegar a un entendemento da fórmula, da non fórmula, de como, de se primeiro se adquiren unhas, despois outras, unha cesión, ou que sexa. Pero non, eles non están para negociar nada, eles están para votar en contra de todo. E entonces, bueno, non sei, a mí me parece que non é construtivo. E desde logo me é unha lástima, se escoitaron cousas, como dixo a concelleira de Cultura, que veu a dicir que ben barata lle salía ela ao Concello do Irixo, está cobrando 800 euros por atender a cultura no Irixo. Estou seguro que cualquier veciño ou veciña do Irixo que nos escoite, que está no paro, ou que tuvo que marchar, ou que ten fillos en edade de traballar, non sei que lle parecería que alguien que ten o seu traballo fora do Concello, despois a maiores, cobra 800 euros do Concello, que diga que lle sale ben barato o Concello. A mí me parece un insulto tanto para os veciños e veciñas do Irixo que se teñen que buscar a vida como poden. Entonces, bueno, despois o resto de puntos por liquida que dice que por escrito faltan informes de legalidade, porque aquí se había pedido informes en referencia se procedía a devolver ou non un diñeiro en dietas que se informou fai meses de que estaba mal cobrado. Tamén se pediu información de quen era o responsable de que este diñeiro se abonara, se pagara de forma incorrecta ou de forma irregular, tampouco se resposta. Entón, bueno, responderon o que lles pareceu e como lles pareceu. Pero, bueno, non hai problema, porque aquelo que vexamos que non queda ben resolto, non queda ben debatido, non queda tal, pois o volveremos levar, o presentaremos a modo de moción e o volveremos seguramente entre os tres grupos levar a un futuro pleno. Eu creo que o importante de todo isto, máis alá de que eles decidan aprobar ou non aprobar, pois é que as cousas se debatan e que se sepa, que os veciños sepan que hai unha oposición no Irixo que está traballando, que leva propostas, que non só fiscaliza e pide documentos e denuncia aquelas cousas que cree irregulares, senón que tamén aporta propostas constructivas para mellorar a vida do concello e a vida dos veciños e veciñas, e dar posibilidades de desenrolo e de crecemento no concello de Irixo. E que esta xente, bueno, pois non sei se é que como non se lles ocurra a eles, ou como aprobar eso supón que hai que de alguna maneira poñerse a traballar nesa serie de medidas e de propostas, pois entonces eles optan pola vía de exercer a maioría absoluta que teñen e votar en contra de todo sen chegar a debatir, sen chegar a decir, por mira, isto me parece ben ou mal ou non temos capacidade ou si sí, ou non sei, o máis fácil é levantar a mão, decir que non, sen ningún tipo de explicación e punto, e así é como funciona, como exerce o poder e o goberno o Concello de Irixo.
Pois esta é a valoración que se fai por parte do concelleiro do Partido Socialista, que escoitábamos, de Iaco Fariñas, sobre o desenvolvemento desta sesión plenaria extraordinaria que se celebraba esta mañá por parte da Corporación Municipal do Irixo. Concelleiro, moitas gracias, moi amable.
Moitas gracias a vos, Xan, e moitas gracias a todos os veciños e veciñas da comarca, especialmente do Irixo, un saúdo.
Estamos xa nas 2:45 da tarde, continuamos aquí dende a Radio de Proximidade, dende a mañá de Copio Carballiño, logo con máis informacións.